วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega We Care Podcast นะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับเราจะมาพบกับทุกคนเป็นประจำนะครับบน Podcast นะฮะโดยที่มีผมโอจักรพัชระบูรณบุตรนะครับและคุณปุ้ยณัฐพรตั้งเสงี่ยมวิสัยเภสัชกรสาวครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกๆ EP ครับ
สวัสดีค่ะ
อันนี้เป็น EP แรกนะครับที่เราจะมาเจอกันนะฮะรู้สึกตื่นเต้นอย่างเลยนะฮะผมปกติแล้วก็ไม่เคยมานั่งพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเท่าไหร่
เพราะยังไงคะเป็นคนที่ไม่สนใจสุขภาพ
เมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจจะใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันนะครับสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับนอนน้อยพักผ่อนน้อยกำลังกายไม่ค่อยออก
จุดเปลี่ยนคืออะไรคะ
จุดเปลี่ยนคือ
มาดูแลตัวเอง
กลัวตาย
ฮะ
กลัวตาย
แสดงว่ามีอาการบางอย่างใช่ไหมคะที่แบบว่าถึงขั้นที่คิดว่าเฮ้ยตายได้เชียวหรอ
ถูกต้องถูกต้องเลยนะฮะแล้ว EP แรกเนี่ยที่เราทั้งสองคนมาเจอกับทุกคนเนี่ยมันมีประเด็นนะปุ้ยนะเพราะว่าเรื่องของโรคที่มีชื่อว่า NCD
มันเป็นโรคที่เขาสื่อสารกันช่วงนี้เยอะมาก
เอาใจเขาเรียกว่ามันเอาใจคนทำงานดีกว่า
เพราะว่าอย่างนี้มันไม่ใช่โรคที่แบบว่ามีเชื้อโรคทำให้เราติดเชื้อทำให้เราป่วยนะมันเป็นโรคที่เรามักจะแบบทำตัวเองทั้งนั้นเลย
อันนี้ผมยกหน้าที่ปุ้ยอธิบายให้กับคนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้ดีกว่าว่าไอ้เจ้าโรค NCD มันคืออะไรมันมีผลเสียยังไงมันมีวิธีป้องกันยังไงแล้วมันมีโรคอะไรบ้าง
คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าบนโลกใบนี้ค่ะมันมีกลุ่มความไม่สบายเยอะมากนะคะหลายๆคนก็จะคุ้นเคยเช่นไม่สบายเป็นหวัดเจ็บคอติดเชื้อนั่นคือกลุ่มโรคที่เกิดจากมีเชื้อโรคมาทำร้ายเรา
ครับ
แต่ว่าถ้าเป็น NCD เนี่ยมันเป็นกลุ่มโรคที่เราทำร้ายตัวเราเองพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีใครทำแล้วอ่ะอยู่เฉยๆก็ดีแล้วอ่ะยังไม่มีความสุขแต่ยังไปตามหาความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วทำให้เราเจ็บป่วยขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อนะคะแต่ว่าเป็นไม่หายหรอกเรื้อรังไปเรื่อย
ๆเผลอๆอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
มีโอกาสทำให้เสียชีวิตได
้ไม่ติดต่อแต่ตายได้
ใช่ค่ะคือถ้าคุณโอ๊ตเป็นปุ้ยนั่งอยู่ตรงนี้ยังไงก็ไม่ติดแต่มันไม่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นหวัดเรานั่งในห้องด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวออกไปจากห้องติดหวัดแน่นอนคือเชื้อโรคมันทำเราอะเราสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเป็น NCD เนี่ยถ้าจะสูบบุหรี่จะกินเหล้าจะอ้วนจะไขมันสูงจะความดันเรียนเชิญเป็นคนเดียวเถอะ
ส่วนใหญ
่
แต่ยังบุหรี่เนี่ยคนใกล้ชิดก็เป็นได
้ป่วยจากคนที่เป็น
แค่บางโรค
ใช่ค่ะแต่คราวนี้ก็คือสบายใจเถอะเป็นคนเดียวทำคนอื่นให้ติดเหมือนเราไม่ได้แน่ๆไม่เป๊ะมันก็จะมีเยอะค่ะ
มีกี่โรคครับปุ้ย
จริงๆแล้วมันมีเยอะมากเพียงแต่ว่ากรุ๊ปปิ้งให้มันรู้สึกว่าน้อยลงและดูแลทั่วถึงอันแรกก็จะเป็นกลุ่มที่สัมพันธ์กับหัวใจแล้วก็หลอดเลือ ดก็จะเช่นความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจอันนี้คือกลุ่มโรคแรกอีกอันนึงถัดมาก็เป็นระบบหลอดเลือดเช่นกันที่สัมพันธ์กับสมองนะคะอันนี้หลายๆคนก็จะได้ยินบ่อยเป็นสโตรกอันนี้คือแบบเส้นเลือดมันแตกมันอุดมันตีบ
นี่ฮิตเลยอะโลกฮิตเลย
นิยมสุดๆว่างั้นเถอะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่อันตรายนะคะสองอันแรกนี่คืออันตรายมากเวลามันเฉียบพลันเกิดอาการขึ้นมามักจะเสียชีวิตได
้ปุ๊บปั๊บ
จากไปเลย
ปุ๊บปั๊บรับโชคเลย
ถูกต้อง
ครับ
อีกอันหนึ่งก็คือเบาหวานอันนี้ต้องบอกก่อนว่าใกล้ตัวคนเป็นเยอะมีความนิยมสูงสุดมีความถี่ในการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีไม่มีหยุดเพิ่มขึ้นตลอดเวลาโรคเบาหวานนี่เขาต้องบอกว่าเดี๋ยวน่าจะได้พูดถึงเพราะว่ามันฮิตที่สุดเลยอะค่ะอันนี้ต้องเฝ้ากังวลใจอย่าคิดว่าไกลตัวมากไม่มันใกล้สุดๆนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจละก็จะมีปัญหาถุงลมโป่งพองหรือว่าปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยภาษาทางการแพทย์เนาะแต่จริงคือหายใจไม่ออกอะหายใจได้น้อยปอดเราไม่สบายแน่นอนนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยอ้วน
อ
ันนี้ลงพุง
หันหน้าทางอื่นนะ
บางคนบอกว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นโรคนะคะคุณมันแค่อ้วนมันแค่ดูแลตัวเองมีอันจะกิน
อ
ันนี้บอกเลยในทางการแพทย์บอกว่าป่วย
อ
ันนี้ต้องบอกว่า
แต่ว่าสุภาพสตรีบางคนชอบน
ชอบคุณผู้ชาย
ชอบ
ที
่
ม
ี
ภาวะลงพุงเล็กน้อย
ว่าแบบมีความน่ารักความอบอุ่นนะครับที่สำคัญดูหุ่นอาเซียดูมีเงินเยอะ
ถ้าหุ่นอาเซียแต่ว่าไม่มีเงินไม่ชอบนะคะ
ไม่ใช่ถูกต้อง
อันนี้ต้องขอให้มีเงินก่อน
โอเค
ถึงจะค่อยอ้วนได้อ่ะดูมีคุณค่า
อ้วนลงพุงก็เป็นอีกหนึ่งโรค
ใช่ค่ะอ๋ออีกอันนึงสุดท้ายมะเร็งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มโรค NCD ซึ่งเป็นเรื่องเศร้าที่มักจะมีระยะเวลาของเขาย าวนานแค่ไหนเท่านั้นเอง
เป็นโรคที่น่ากลัวมาก
ใช่ๆก่อนที่คนไข้จะแบบว่าบายบายเรา
เกริ่นมาประมาณสัก 6-7 โรคแล้วนะครับ NCD มาเริ่มกันที่โรคยอดฮิตที่ปุ้ยบอกดีกว่าโรคเบาหวาน
ใช่
นะครับเป็นโรคแรกที่เราจะมาพูดถึงก
ัน ลองถามคุณโอ๊ตคุณเคยมีปัญหารู้สึกว่าหิวน้ำทั้งวันไหม
มี
เคยแล้วเข้าห้องน้ำบ่อยๆไหมคะ
ถ้าดื่มน้ำบ่อยเข้าห้องน้ำบ่อย
นี่ไงฟังดูน่าสนใจละมีปัญหาเป็นแผลแล้วก็หายยากไหมคะ
เคย
นั่นเป็นแผลลักษณะไหนคะ
ก็แบบอย่างไปหกล้มไปอะไรมาหรือเป็นแผลแบบเกาคันแล้วก็เกาแล้วก็จน
ไม่หายสักท
ีใช่ไม่หายสักที
นี่3ข้อแล้วมีความน่ากังวลใจนะถ้ามีครบทุกข้อนี
่ชัวร์เบาหวาน
หาหมอเลย
ต่อไป
เขาบอกว่าถ้าเป็นเยอะๆบ่อยๆเนี่ยมันจะมีนอกเหนือจากเป็นแผลแล้วหายยากผิวมักจะแห้งแตกคันเกา
อันนี้ไม่ค่อยเป็น
แล้วเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีก
อันนี้ไม่ค่อยเป็นจะเป็นคันก็คือไม่ค่อยได้อาบน้ำอะ
คะ
อันนี้ไม่เกี่ยว
อันนี้ต้องอีกแบบนึงแล้วค่ะ
โอเคอันนี้สกปรกอะอันนี้ไม่เป็น
แล้วพอเป็นเยอะๆขึ้นเขาจะเริ่มมีปัญหาตาพร่าชาตามปลายมือปลายเท้าที่สำคัญคุณ
ครับ
หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
อ๋อนี่เมื่อวาน
ถูกค่ะ
จริงป่ะ
จริงอวัยวะเล็กๆของคุณน่ะมันจะทำงานได้ไม่ดี
โอเค
หมายความว่าเส้นเลือดมันเล็กเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตามปลายมือปลายเท้าอวัยวะส่วนปลายทั้งหมดเส้นเลือดพวกนี้มันไม่ได้มีขนาดใหญ่นะ
เบาหวานนี่มันทำให้เพศชายเสื่อมด้วยนะ
ใช่อันนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นที่เส้นเลือดล้วนๆเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรเลยนะคือถ้าเส้นเลือดจิ๋วๆทั้งหลายเนี่ยมันมีน้ำตาลเกาะไว้เยอะค่ะมันทำงานได้ไม่ดีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหม
พูดมาหลายสัญญาณนะเนี่ยหลายสัญญาณ
พูดมาเรื่อยๆหลายคนอาจจะบอกว่าไกลตัวไม่เจอแต่เอ๊ะข้อสุดท้ายนี้ไม่แน่ใจ
เริ่มเช็คตัวเองแล้วเอ๊ะเป็นเบาหวาน
เพราะฉะนั้นต้องตามหาผลตรวจสุขภาพค่ะคุณโอ๊ตคุณได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมคะ
ตรวจครับ
ความถี่ในการตรวจสุขภาพบ่อยแค่ไหนคะ
อย่างน้อยปีละ1ครั้งครับ
พบว่า
เบาหวานเนี่ยค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยปกติครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือเรื่องของไขมัน
อันนี้คุณโรคอื่นเป็นโรคอื่นละ
อ๋อเดี๋ยวจะพูดได้ใช่ไหม
คุณน่าจะรอดจากเบาหวานได้อ๋อแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าอย่างนี้คุณจำได้ไหมว่าค่าน้ำตาลในเรื่องของคุณเท่าไหร่คะ
จำไม่ได้
นี่ไง
แต่รู้ว่ามันปกติอ่ะ
คนส่วนใหญ่มองข้ามตรงที่คุณหมอเขียนแค่ปกติจบ
เลยไม่ดู
ใช่แต่ว่าคำว่าปกติแต่ถ้าสมมติว่าค่าปกติไม่ควรจะเกิน100
Uh-huh.
เราได้98
โอ้โหนี่เสียดแล้วนะ
ปริ่มมาก
uh-huh.
เราก็จะคิดว่าเราปกตินะ
เหมือนนักเรียนห้องคิงเลย98
ถูกต้องแต่พอ uh-huh. 3ปีผ่านไปอยู่ดีเป็นเบาหวานเฉยเลย
อ๋อใช่สิพ่อปริ่มนี่ใช่ไหม
ถูกค่ะมันก็จะปริ่มมาเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้ดูอ่ะบางคนก็ไม่ได้สนใจรายละเอียดตรงนั้นคือสนใจแค่เราปกติดีพอปกติดีปุ๊บแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิม
ไ
ม่
ได้โฟกัสกับไอ้เรื่องที่มันเกินไง
ใช่ใช่แต่ว่ามันปริ่มเนี่ยมันก็เป็นอีกภาวะนึงเขาเรียกว่าภาวะก่อนจะเป็นเบาหวาน
uh-huh. อ
ันนี้ต้องเฝ้าระวังเช่นกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ำตาลสูงใกล้จะเกินค่าปกติแล้วเนี่ยนะคะภายใน 5-10 ปีมักจะเป็นเบาหวานหลังจากนั้น
uh-huh.
เริ่มต้นเขาให้ปรับที่การรับประทานอาหารก่อน
uh-huh.
คุณชอบทานอาหารหวานไหม
เมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้น้อยลง
ทำไมอ่ะ
ก็
ประหยัดขึ้น
ไม่ใช่ประหยัดหรอกคือผมก็รู้สึกว่าการทานโดยส่วนตัวนะ ผมว่าการทานหวานกับทานเค็มอ่ะ
หวานอร่อยกว่า
โรคเยอะ
อ๋อโอเคโอเคแล้วทานจืดไหมทานจืด
ทานจืดนี่มันก็ทานได้อยู่แล้วแหละแต่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าถ้าทานหวานมันจะเป็นเรื่องของเบาหวานถ้าทานเค็มจะเป็นเรื่องของโรคไตโรคความดันโลหิตสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยพยายามส่วนตัวจะหลีกเลี่ยงการทานหวานแล้วก็ทานเค็ม
โอเคถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าสู่ภาวะดีนะมันจะมีลดความเสี่ยงในการเป็นโรค
อ
ะไร
บ้างเหอะชีวิต
แต่มีอย่างนึงแล้วว่าคุณอาจจะต้องกลับไปทบทวนดูใหม
่คือ
กรน
นอนกรน
ใช่เขาบอกว่าคำว่านอนกรนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้าสู่ภาวะมีโอกาสหยุดหายใจขณะนอนหลับ
อันนี้ก็มาจากเบาหวานนี่แหละ
ไม่ใช่มาจากเบาหวานแต่ถ้าคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณจะไปสู่เบาหวาน
อ๋อให้เช็คร่างกายตรงนี้ดูก่อน
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความถี่ในการที่พบภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับบ่อยๆเราก็จะพบความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนพบความเสี่ยงในการดื้อต่ออินซูลินพบความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้
อย่างนี้ต้องถามคนนอนข้าง
ๆถูกต้องคุณเคยลองถามเขาหรือยัง
คนข้างๆก็กล
เออใจร้ายที่สุดต่างคนต่างสิ่งที่หดหู
เออใช่
อ
ัน
นี้ลองเปิดดูแล้วฟังเป็นการช่วยดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันที่โรงพยาบาล
ผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ย
เห็นไหมที่โรงพยาบาลเนี่ยถึงขั้นต้องมีห้องแลบไว้ทดสอบการนอนหลับว่าเราจะกรนจนกระทั่งมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือเปล่า
แต่ไอการหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยมันจะถึงขนาดแบบไม่หายใจไปเลยไหมเสียชีวิตเลยเนี่ยมีไหม
น้อยมากค่ะไม่ได้แย่ขนาดนั้น
อ๋อมันอาจเป็นแค่ช่วงหนึ่ง
ใช่ค่ะเรายังรอดมาได้ถึงยังนั่งอยู่ตรงนี้ได
้อ๋อโอเคร
อดมาได้แน่ๆแต่ว่าค่อยๆเพิ่มความเสี่ยงในการไม่สบายอ่ะหลายๆโรคโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้แน่ๆว่ามันมีความเสี่ยงในการป่วยละลองตรวจดูสักครั้งไม่เสียหายอย่างน้อยยังจะได้ทราบว่าเราควรป้องกันโรคอะไรบ้าง
เออ อันนี้เป็นความรู้จริงๆนะเรื่องของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วก็เรื่องของการกรนเนี่ยอ๋อมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่ง
ใช่ค่ะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงแหละมันเพิ่มความเสี่ยงในการที่เราจะป่วยค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นหนึ่งอย่างเนาะที่ต้องเฝ้าระวังและดูแลตัวเอง
แล้ววิธีป้องกันเบาหวานนะดูแลตัวเอง
ง่ายมาก
คือไม่เป็นง่ายมากไม่เป็น
เหมือนที่คุณบอกค่ะอาหารหวานเพิ่มความเสี่ยงแค่ไม่ทานหลังจากนั้นแค่ไม่ทานนี่ตัดปัจจัยเสี่ยงแทบจะ 100% แล้วนะคะ
oh.
ไม่ทานหวาน
uh-huh.
นี่ตัดปัจจัยเสี่ยงไปละนอกจากนั้นคือทำให้เราแข็งแรงขึ้น
uh-huh.
ออกกำลังกายพักผ่อนอย่างเพียงพอควบคุมอาหารคุมพลังงานของอาหารที่ทานเข้าไปในแต่ละวัน
uh-huh.
แค่นั้นเองแค่นี้เราก็จะมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ได้100ปีไม่มีโรค
อาหารหวานเนี่ยก็ไม่ใช่แค่น้ำตาลอย่างเดียวนะแป้งด้วยนะครับ
ถูกค่ะ
เพราะมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลใช่ไหมตาม
ใช่ค่ะขนมปังแป้งขัดขาวพิซซ่า
ตามวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆ
เส้นอาหารเส้น
แต่ว่าจริงๆทานพวกถ้าเส้นบางคนแบบทำจากธัญพืชอ่ะพวกแบบ
ก็อันนั้นเป็นทางเลือกที่ดีค่ะถือเป็นทางเลือกที่ดีใช่
เหมือนกันนะครับก็คือสรุปง่ายๆนะครับเบาหวานเนี่ยห่างไกลได้จากการไม่ทานหวานแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้ค่าจะลดลงมาเป็นตามเป็นปกติ
อันนี้ให้ความข้อมูลเพิ่มเติมตอนเด็กๆอย่าเด็กเลยเรียนมหาวิทยาลัยตำราบอกว่าโรคเบาหวานรักษาไม่หายอยู่กับเราจน
เราตาย
ใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้ในทางการแพทย์ยอมรับแค่คุมอาหารได้ออกกำลังกายได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หายจากเบาหวานได้นะคะ
นี่นะครับถึงแม้ว่าในความเขาเรียกว่าการเป็นโรคที่ไม่ค่อยดีแต่มันก็มีความโชคดีถ้าเราดูแลตัวเอง
ใช่ค่ะ
นะครับอ่ะผ่านไปสำหรับโรคเบาหวานโรคต่อไปนะครับโรคที่2ในกลุ่ม NCD
ค่ะ
นะครับนั่นก็คือโรค
ถุงลมโป่งพองค่ะ
จัดไปครับ
อันนี้ถ้าเป็นภาษาฮิตเขาจะใช้คำว่าเป็นโรค COPD
COPD ย่อมาจากอะไรอ่ะ
ย่อมาจากยาวนะเอาเหรอ
เอาม
าจาก Chronic Obstructive Pulmonary Disease แปลภาษาไทยว่าปอดเรามีปัญหาการอุดแล้วก็กั้นและที่สำคัญมันเป็นเรื้อรังคือมันไม่หายอันนี้เป็นโรคหนึ่งที่บอกเลย NCD โรคนี้ไม่หายนะจ๊ะ
ถุงลมโป่งพองเนี่ยครับปุ้ยมันมีสาเหตุมาจากบุหรี่อย่างเดียวปะ
เกือบ
100% แสดงว่าไม่ใช่มาจากสาเหตุบุหรี่ 100%
ไม่ใช่ค่ะเพียงแค่ว่าบนโลกใบนี้คนสูบบุหรี่มากมายมหาศาลแล้วช่างทำร้ายเราทำไมไม่เข้าใจนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นควันพิษมลภาวะPM 2.5 คุณรู้จัก
ไหมโอ้อันนี้ฮิตเลย
มากมาย
ช่วงที่ผ่านมาฮิตมาก
ถูกแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเพิ่งมาฮิตแค่ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะ
ครับ
แต่จริงๆมันอยู่บนโลกใบนี้มันยาวนานเป็นศตวรรษแล้วซึ่งเราไม่เคยป้องกันตัวเองเราไม่เคยรู้ว่ามันทำร้ายเรา
ครับ
เพียงแต่ว่ามลภาวะหรือควันพิษบนถนนเนี่ยมันอาจจะเพิ่งเยอะขึ้นจนสังเกตได้จนกลายเป็นหมอกเมื่อ5ปีที่ผ่านมานี่เอง
ก็คือจากประชากรที่เพิ่มขึ้นจากสภาวะสังคมอะไรต่างๆที่
รถยนต์บนถนน
รถยนต์ใช่นะครับควันแล้วก็อะไรนะแบบผมเคยขับผ่าน
โรงงาน
ต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนแถวบ้านผมมีโรงงานทำปูนอ่ะ
ค่ะ
โอ้โห
ปล่อยควันดำตลอดเวลา
คือพูดง่ายๆนะฝุ่นละอองจากปูนเนี่ย นะครับเช็ดรถเนี่ยเวลาเช็ดรถนะ
รถเป็นรอยอ่ะ
เช็ดด้านหน้าเสร็จนะแล้วไปเช็ดด้านหลัง
ข้างหน้ามาใหม่
ข้างหน้ามาใหม่แล้วอ่ะ
คุณลองไปดูจริงๆร้านเช็ดรถเขาไม่รับรถจากบ้านคุณแน่นอนอ่ะเพราะว่าเขาขัดให้สะอาด
คือไม่คุ้ม
แล้วถ้าเกิดว่าเขาขัดแล้วเป็นรอย
เรื่องแรงมาก
มันมีฝุ่นจากปูนเนี่ยมันรถคุณเป็นรอยตั้งแต่แรกแล้ว
อันเนี้ยมันก็คือที่ผมจะพูดก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของควันบุหรี่น
ะ
ที่จะทำให้เกิดโรคเจ้าถุงลมโป่งพองโอเคแต่ควันบุหรี่เนี่ยมันก็เป็น
ที่บอกว่าเกือบ 100% เพราะใช่
เป็นสาเหตุหลัก
มันเจอเยอะมากแล้วความเจ็บป่วยของควันบุหรี่เนี่ยป่วยเร็วอ่ะป่วยเร็วตายเร็วไปเร็วกว่าใครเพื่อน
แต่บางคนสูบบุหรี่มา10ปี20ปีโอ
้ยังไม่ป่วย
ฉันยังแข็งแรงอยู่ฉันยังสูบได้อยู
่แสดงอาการตอนที่หยุดสูบบุหรี่ค่ะ
อ๋อ
คือไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไร
งั้นเราต้องสูบไปเรื่อย
ๆหลายคนคิดอย่างนั้นนะแต่ไม่เอาไม่เอาอย่าคิดอย่างนั้นใช่คุณลองเทสสิ
ครับ
เขามีอุปกรณ์ง่ายๆหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปทดสอบการทำงานของปอด
โอ้จริงเหรอ
จริงไม่แพงค่ะ
ยังไง
เขาเอามาแบบเด็กๆเล่นแข่งกันได
้อ่ะยังไงอ่ะเช่น
เขาจะเป็นอุปกรณ์ที่ให้เราเป่าลมออกไปแล้วมันก็จะบอกว่าความจุปอดมีเท่าไหร่ตอนเด็กๆมีให้เทสเล่นๆเสมอคุณเคยไหมตอนโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็จะให้ดู
ตรวจร่างกายเวลาตรวจร่างกาย
ใช่ใช่อันนี้เทสได้ถึงจนแก่ตายเลยเขาก็จะมีความจุปอดที่ผู้จำนวนไม่ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะสู้เพื่อนไม่ได้แน่ๆเพราะเพื่อนคนนั้นเป็นนักวิ่งอีกคนเป็นนักว่ายน้ำเรานักนอนอ่านหนังสืออยู่บ้านปอดเราใหญ่ไม่เท่าเขาอะแต่ว่าเพราะเขาเป็นนักกีฬาในขณะเดียวกันถ้าเราสูบบุหรี่ของคุณน้อยกว่าเราแน่นอน
อ๋อใช่เพราะมันมีปัจจัยที่มันจะทำให้
ใช่คือปอดคุณป่วยอ่ะปอดคุณป่วยแน่ๆแล้วคุณจะมีความสามารถในการเก็บออกซิเจนไว้น้อยลงไปอีกนั่นคือสิ่งที่ทำให้เป็นโรคอื่นตามมาเยอะแยะเลยนะคะคือออกซิเจนในเลือดมันน้อยไปหมดอ่ะคือวิธีสมองเราก็ได้ออกซิเจนน้อยหัวใจเราก็ทำงานหนักอวัยวะต่างๆเราก็มีสารพิษ
อ
ันนี้คือแค่สูบบุหรี่อ่ะไม่ใช่แค่ถุงลมป่องพองอย่างเดียวจริงมีโรคเยอะมากที่ตามมาจากการสูบบุหรี
่
ที่สำคัญคนที่ป่วยจากควันบุหรี่ที่ไม่ได้สูบเองเนี่ยตายเร็วแล้วก็พบเยอะมากกว่าคนที่สูบบุหรี
่ควันบุหรี่มือสองที่เขาพูดกัน
ถูกค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เขาทำร้ายเราทำไม
แล้วอะไรไม่รู้แอบปุ้ยสมัยนี้เนี่ยผมเห็นผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ขึ้นเยอะมาก
เขานึกว่าเท่ใช่ไหม
อันนี้ผมก็ไม่รู้นะ
คืออาจจะเป็น
แต่โดยส่วนตัวนะผมไม่ชอบผู้หญิงสูบบุหรี
่นั่นน่ะสิคือปุ้ยรู้สึกดูแรงดุที่สำคัญต้องเป็นคนที่คุณไม่รับผิดชอบต่อสังคม
แล้วก็พ่นไปเรื่อย
ถูกต้อง
พ่นไปเรื่อย
แต่จริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกว่าหลายๆนโยบายปัจจุบันเขาจำกัดสถานที่ที่สูบบุหรี่ได
้ครับ
อันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลค่ะที่เพิ่มนโยบายแบบนี
้เมื่อก่อนย้อนไปสัก20ปี
ไม่มีอ่ะ
โอ้โหในผับในเทคในสถานบันเทิงเนี่ย
ไม่ค่อยเข้าค่ะไม่รู้อ
ันนี้เล่าให้ฟัง
อ๋อ
คือสูบแบบคือสูบกันจนแบบ
เหม็นใช่ไหม
โอ้โหกลับถึงบ้านนี่คือแบบเหม็นติดเสื้อติดอะไรเลยแต่อะไรไม่อะไรนะ
ค่ะ
อย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเขาก็ยังสูบกันแบบ
เยอะอยู
่ตามสัตว
์ที่สาธารณะ
เยอะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะใช่
เพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สูบบุหรี่มากที่สุด
ไม่แน่ใจอัตราการเสียชีวิตน่าจะเยอะกว่าเรา
ใช่ใช่ใช่แล้วพูดถึงอัตราการเสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ฟังอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับเขามีการคาดการว่าภายในปี2030นะตัวเลข
ปีนี้เองนะคะ
ประมาณ10ปีเนี่ยนะครับตัวเลขที่จะมีผู้เสียชีวิตต่อปีน
ะ
นะครับเขาคาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนต่อปี
หายไปทั้งจังหวัดเลยนะกรุงเทพ10ล้านคนเยอะมาก
นะครับอันนี้เยอะมากนะคุณผู้ฟังเรื่องของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถ้าเลิกได้ควรจะเลิกซะ
ใช่โอ้ยที่สำคัญค่ะบุหรี่เนี่ยกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศคู่กันมาเป็นอันดับหนึ่ง
โอ้ยอันนี้ผมกลัวมากผมเลยเลิกสูบเลยไง
นี่สาเหตุหลักใช่ไหม
ไม่ใช่คือกลัวตายนั่นแหละนะครับสูบบุหรี่มันก็เมื่อก่อนผมเป็นคนสูบบุหรี่ค่อนข้างจัดเหมือนกันนะครับแล้วพอมาระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกตัวเองป่วยบ่อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ต้องใช้เสียงด้วยน
ะคร
ับไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการหรือว่าเป็นการอ่านสปอตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหนื่อยง่ายนะครับคำบางคำที่ประโยคบางประโยคที่มันต้องพูดรวดเดียวแบบลมเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหา
ใช
่ไหมพอมันไม่ไหวมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราควรจะต้องหยุดสูบบุหรี่นะครับ
ที่สำคัญค่ะ สุดท้ายของการเป็นโรคถุงลมป่งพองมันก็จะสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดเช่นกัน
ใช่
ม
ัน
ก็จะตามมาด้วยโรคซึ่งยาก
ซึ่งมะเร็งโรคมะเร็งก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม NCD เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
โอ้โหอันนี้คือเขาเรียกว่าจริงๆมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะเนี่ยกล
ุ่
มโรคต่างๆเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับจากโรคนี้ไปเป็นโรคนั้นจากพอเราเป็นโรคนั้นก็จะมาเป็นโรคนี้อีก
เอาจริงๆเราน่าจะเปลี่ยนคำว่าเรื้อรังเป็นไม่รู้จบเนาะ ม
ัน
จะส
ั
มพันธ์กับหลายๆโรคแล้วก็ตามมาเรื่อยๆ
พูดถึงเรื่องของการสูบบุหรี่นะคุณผู้ฟังผมมีข้อมูลที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับระยะเวลาในการเลิกสูบบุหรี่มาฝากนะเขาบอกว่าถ้าเราเลิกสูบบุหรี่นะครับใน20นาทีนะครับระดับความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยก็จะลดลงนะครับมาอยู่ในระดับที่ปกติถ้าเราเลิกสูบบุหรี่ภายใน12ชั่วโมงนะครับระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดจะลดลงสู่ระดับปกตินะครับปอดก็จะเริ่มขจัดเสมหะแล้วก็สารพิษต่างๆสารเคมีต่างๆในร่างกายออกไปนะครับถ้าเลิกสูบบุหรี่48ชั่วโมงนะครับนิโคตินนะซึ่งเป็นสารที่เป็นสารพิษนี่แหละจะถูกขับออกจากร่างกายจนหมดนะครับการรับรู้ในรสชาติต่างๆกลิ่นต่างๆก็จะกลับมาเป็นปกติ
อันนี้คือ2วันใช่ไหมคะ
2วัน48ชั่วโมง
จมูกเริ่มไวเหมือนเดิมละ
ใช่เริ่มแบบได้กลิ่นอะไรก็ปกติแล้วนะครับถ้าเลิกสูบนะครับภายใน2สัปดาห์จนถึง12สัปดาห์นั่นก็คือ
3เดือน
ครึ่งเดือนถึง3เดือนนะครับระบบการไหลเวียนเลือดก็จะทำงานดีขึ้นปอดจะทำงานดีขึ้นนะครับเลิกสูบภายใน1ปีโอกาสการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง
ะ
นะครับเลิกสูบ5ปีโรคหลอดเลือดสมองและเขาเรียกว่าอะไรอัตราการที่จะเป็นโรคเนี้ยนะครับจะลดลงนะเหลือเท่ากับคนที่ไม่สูบบุหรี
่
ถ้าเลิกสูบ10ปีนะฮะโอกาสในการเกิดมะเร็งปอดจะลดลงครึ่งหนึ่งครับเมื่อเทียบกับคนที่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็ถ้าเลิกสูบภายใน15ปีคือ
เกือบตลอดชีวิตแล้วนะ
ใช
่
คือจริงๆ10ป
ี
เล
ิ
กได้อยู่แล้วล่
ะ
นะครับโอกาสในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็จะเหลือศูนย์ละนะครับร่างกายก็จะกลับมาเป็นสู่สภาวะปกติ
ขอคอมเมนต์นิดนึงสิคุณโ
ค
้ชคือมันน่าจะสัมพันธ์กับความยาวนานของคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะคะ
ใช่
บางทีอาจจะไม่ 100% เนาะข้อมูลนะคือหมายความว่าบางคนสูบมา5ปีแล้วหยุดอาจจะได้ผลคล้ายๆกับที่โอ๊ตเล่าให้ฟังแต่ถ้าบางคนสูบมา50ปี
ตอนนี้น่าจะตายแล้วล่ะครับ
ไม่แน่ไม่แน่สมมติถ้ายังอยู่แล้วตัดสินใจเลิกเงี้ยค่ะปุ้ยเชื่อว่ามันไม่ได้
ผลอาจจะไม่ได้เร็ว
ขนาดนี้
อ
ัน
นี้เข้าใจอันนี้เข้าใจอันนี้ก็คือเขาเรียกค่าเฉลี่ยแบบค่าเฉลี่ยแบบปกตินะครับแต่ว่าถ้าเลิกได้เลิกซะนะครับ
แล้
ว
ให้กำลังใจให้กำลังใจคนอยากเลิกบุหรี
่แล้ววิธีการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยนะครับ
ขอให้อ้าปาก
สำหรับวิธีผมนะนะฮะที่ลองมาแล้วทุกวิธีแล้ววิธีสุดท้ายที่เลิกได้ดีที่สุดเนี่ย
คือ
การหักดิบ
มันเป็นยังไงหักดิบ
ก็คือเลิกเลยทิ้งเลยนะฮ
ะ
บางคนลดจำนวน
มันเหมือนเวลาเราเลิกกับแฟนไหม
อันนั้นอาจจะมีเยื่อใยอยู่บ้างอาจจะมีเยื่อใยอยู่บ้างแต
่เลิกบุหรี่นี่ง่ายกว่าเลิกกับแฟนนะใช่ไหมคะ
ให
้ฟังดู
ใช่ใช่ใช
่แต่ว่าเลิกเถอะถ้าอย่างน
ั้
นเล
ิ
กเถอะ
นะฮะบางคนลดจำนวนบางคนสูบวันละซองเหลือวันละครึ่งซองนะครับบางคนสูบครึ่งซองเหลือวันละประมาณ5มวน
อ๋อปุ้ยเคยเห็นอย่างนึงภาพเตือนบนซองบุหรี่นั้นบอกเลยว่าเหมือนจริงที่สุด
นะ
คุณจะเป็นทุกโรคตามนั้นชัดเจนมาก
ใช่สิเขาก็จะเอาภาพจากคนที่เป็นจากสูบบุหรี
่แต่ไม่ค่อยเชื่อเนาะห้ามไม่ได้เลยใช่ไหม
ก็ยัง
ไม่ได้ทำให้รู้สึกกลัว
ใช่
นะอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าทำไมไม่กลัวแต่รูปนี้น่ากลัวนะคะอันนี้ขอแอบบอกตอนเรียนนะคะต้องขึ้นวอร์ด
เอาจริงอ่ะ
เห็นคนไข้วอร์ดถุงลมป่งพองน่ากลัวที่สุด
จริงอ่ะ
จริง
ที่แบบเขาไม่เจาะคอมี
พูดไม่ได้แล้วนอนไม่มีเสียงอยู่อย่างนี้ทุกเตียงทำอย่างอื่นโอ้เอ้ยโหเนี่ยเศร้ามากจริงๆมันคือความเศร้ามากๆคุณโอ๊ตคือแบบเป็นอย่างนี้ทั้งวอร์ด
ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ
โอ้ย
เริ่มสมบูรณ์เลยนะครับ
สุดยอดละ
เหมือน
ที่สุดนักศึกษาทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเภสัชแพทย์พยาบาลรับไม่ค่อยได้ค่ะวอร์ดนี้เราเศร้ามากเราทำงานเราเรียนแบบไม่มีกำลังใจอ่ะ
ไปเห็นสภาพก่อน
ใช่ใช่แล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นภาพชัดที่อะไรไม่รู้รออยู่ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้มัน
อันนี้คือความทรมานที่เราสัมผัสได้
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เลิกได้เลิกดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกวิธีที่ดีที่สุดคือสำหรับผมนะผมเลิกหักดิบเลยนะฮะแล้วก็เลิกสูบมาประมาณสัก3ปีแล้วนะครับก็ โอกาสในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็ลดลงครึ่งนึง
นะใช่
ๆนะครับก็เอาใจช่วยนะฮะใครที่ติดบุหรี่อยู่หรืออยากจะเลิกก็พยายามเลิกให้ได้นะครับมันอาจจะไม่สำเร็จแค่ครั้งแรกหรอกนะครับแต่ก็พยายามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับหาเป้าหมายของตัวเองให้ชัดให้เจอแล้วกันว่าเราจะเลิกเพราะอะไรนะครับ
ไม่ต้องหาเป้าหมายให้ไกลเนาะ
อ๋อใช่ถูกต้อง
เพื่อเราเลยเพื่อตัวเองล้วนๆ
เอาตัวเองก่อนแล้วกันถ้ามีลูกอ่ะเลิกเพื่อลูกก็ได้อ่ะนะครับมีลูกก็แล้วการที่มีเด็กอ่อนในบ้านมันก็คงไม่ดีสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าภายในบริเวณบ้านจะมีกลิ่นบุหรี่
ใช่ค่ะ
ถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
น
ี่
ก็ตั้งเป็นเป้าหมายง่ายๆแล้วกันนะเอาใจช่วยจริงๆนะครับการสูบบุหรี่ผมรู้ว่ามันเลิกยากแต่ถ้าเลิกได้แล้วร่างกายเปลี่ยนแปลงแน่นอน
แข็งแรงขึ้นแน่ๆ
นะครับอ่ะจบไปสำหรับเรื่องของโรคถุงลมโป่งพองนะครับมาถึงโรคอีกหนึ่งโรคแล้วกัน
ที่เราคุ้นเคย
นะฮะ
เชี่ยวชาญ
ทิ้งท้ายไว้สักหนึ่งโรคสำหรับ EP แรกนั่นคืออ
้วนดูน้ำเสียงก่อน
อ้วนนี่กำลังจะบอกเลยว่าทำไมมันจะต้องไปสเตทเสียงอะไรขนาดนั้นเนี่ยอ้วนก็อ้วนเนี่ย
เพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูแลตัวเองเราออกกำลังกายแล้วเราคุมอาหารแล้วยังจะมาเป็นอีกพุงเนี่ยมาทันที
อ้วนโรคอ้วนที่เป็นกรรมพันธุ์ไหม
ไม
่พ่ออ้วนอ่ะแม่อ้วนอ่ะทำไม
ลูกผอมก็ได้
จริงป่ะ
จริงอย่าโทษกรรมพันธุ์อย่าโทษพ่อแม่
โทษคนอื่นก่อนเลย
โทษตัวเองล้วน
ๆต้องโทษกันหยิบอาหารเข้าปากอ่ะ
ถูกต้องอันนี้เราถามก่อนคุณโอ๊ตคุณมีเอวขนาดเท่าไหร่เป็นความลับไหมคะ
ไม่เป็นครับผม
เท่าไหร่คะ
ผม33
อันนี้โชคดีนะคะ
ยังไม่เกินใช่ไหม
ยังเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยรอบเอวไม่ควรเกิน32คุณผู้ชายไม่ควรเกิน35เมื่อไหร่ก็ตามแตะ2ขนาดนี้แล้วเฝ้าระวังตามมาด้วยอีกอย่างนึงค่ะผลตรวจสุขภาพไขมันดีพอจำได้ไหม
ไขมันดีพอมีให้อวดบ้างแต่ไม่ได้เยอะมาก
ก็โชคดีไป
HDL นะ
HDL เนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยควรจะไม่น้อยกว่า50คุณผู้ชายไม่ควรจะน้อยกว่า40เพราะฉะนั้น2ข้อนี้
เสียวเลย
เห็นมั้ยอันนี้ก็เป็น
เสียวเลยเนี่ย
2ปัจจัยเสี่ยง
เออเสียวเลย
ตามมาด้วยไขมันที่สัมพันธ์กับอาหารเยอะ
คือ
กินอาหารหวานเยอะอาหารแป้งเยอะมันมาทันทีเขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ค่ะค่าปกติมันจะอยู่ประมาณ130
อันนี้ผมเกิน
ฮะนั่นหรอจริงดิมันมาจากอะไร
เคยเกินแต่ปัจจุบันก็ลด
ได้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่คนอ้วนมักหนีไม่พ้นเพราะว่าชอบทานอาหารหวานทานแป้งเยอะไตรกลีเซอไรด์ก็จะตามมา
ครับ
อย่าให้เกิน150นะคะอันนี้ถ้าเกินเมื่อไหร่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยง
จริงๆอ่ะไอ้เรื่องของการทานแป้งทานอะไรเนี่ยผมก็พยายามหลีกเลี่ยงน
ะ
ก่อนหน้านี้ก็พยายามทานข้าวกล้องผมคนชอบทานข้าวกล้องทานข้าวไรซ์เบอร์รี่มากแต่มันก็ยังมีเกินอ่ะมันคงอาจจะเป็นจากปัจจัยอื่นอ่ะ
หลายคนไม่ทราบไงคุณทานน้ำสกัดจากพืชเรียกว่าเบียร
์
นั้นเพื่อสุขภาพไหมสกัดจากพืช
คงไม่อ่ะ
คิดอย่างนั้นหลายคนคิดอย่างนั้นก็นะ
ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหม
เป็นเยอะเลยเยอะแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบลงพุงนะคะมันอยู่กับเราไปอยู่ในตับเราอ่ะมีอาการอันตรายมากมายจากการดื่มเหล้
า
คือไม่ใช่แค่เบียร์เหล้าทุกชนิดมีปัญหาที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงได้หมดนะคะตามมาอีกอันนึงความดันโลหิตเริ่มสูงของคุณโอ๊ตคุณจำความดันของคุณได้ไหมคะ
ความดันโลหิตผมปกติ
เท่าไหร่เอ่ย
90 120
90นี่ไม่ใช่ปกตินะคะ
เ
สียใจด้วยจริงๆคุณมีหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงกันเป็นรวดโรคอ้วนลงพุง
ไม่แต่ว่าผมเคยนะบางทีนะการไปวัดความดันเนี่ยเวลาไปหาหมอเนี่ย
เขาบอกว่ามันเท่ากัน
อะไรจะบอกเลยว่า
อยู่ที่พยาบาลสวยไหม
ไม่เกี่ยวดิ
อ้าวจริงๆ
ไม่เกี่ยว
ถ้าสวยมากสูงแน่นอน
จะตื่นเต้นเหรอ
ใช่ถ้าเป็นพยาบาลรุ่นพี่คุณแม่
รุ่นแบบ
รุ่นพี่ของคุณแม่
รุ่นเราสู้เขาจะสร้างอนุสาวรีย์ให้อะไรเงี้ย
ซึ่งอันนั้นคุณอาจจะต่ำมากความดันต่ำ
เฮ้ยมันจะไม่ต่ำมันจะความดันต่ำมันจะไม่ใช่อารมณ์แล้ว
มันส่งผล
บางคนเขาบอกว่านอนน้อยก็มีผล
มีผลสุดๆเลยค่ะยิ่งถ้าคุณไม่ได้นอนนอนไม่พอความดันจะขึ้นเยอะมากอันนั้นเป็นอีกโรคหนึ่งละแต่อันนี้คือเป็นกลุ่มของอาการที่มันสัมพันธ์กับโรคอ้วนอีกอันนึงสุดท้ายค่ะระดับน้ำตาลในเลือดคนอ้วนเนี่ยมักจะมีน้ำตาลในเลือดที่ปริ่มไปทางสูง
เบาหวานอ
าจจะยังไม่เกินอาจจะไม่เป็นเบาหวาน
แต่ว่าอย่างที่บอกร้อยนึงก็อาจจะ98 97
คือสูงกว่าเพื่อนของคุณโอ๊ตวัดน้ำตาลตอนเช้าเวลาอดอาหารมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ
โอ้โหผมจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าหรือครั้งต่อๆไปเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวผมจะเอาพกมาเลยแล้วเดี๋ยวมาวินิจฉัยกัน
เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ70บวกลบ
นะฮะ
แต่ว่าคนที่จะอ้วนแล้วหรือจะเบาหวานจะมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะ90 95 98วนๆอยู่แถวๆนี
้จะแตะถึงเกณฑ์แล้ว
แนวโน้มจะชนะเลิศ
อ
ันนี้ก็เป็น5ข้อของการพิจารณาว่าเราอ้วนหรือยัง
จริงๆโรคอ้วนเนี่ยมันก็เป็นสารตั้งต้นนะครับของโรคอีก
ทุกโรคทั้งหมดในบรรดา NCD
อ
่
าฮะ
ใช่ค่ะคราวนี้อ๋อมีอันนึงลืมเล่าให้ฟังข้อเขาเรียกว่าวิธีคิดนะว่าเราเริ่มอ้วนหรือยัง
ครับ
เพราะบางคนบอกว่าเราหุ่นดีอ่ะเราตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าอยู่ในเกณฑ์เอวเรา30ก็จริงสะโพกเรา40ตามเกณฑ์นะแต่ว่ามันมีอีกอย่างนึงที่เราใช้วัดได้เขาเรียกว่า BMI นะคะ
อ๋อ
เคยได้ยินไหม
มวลดัชนี
ดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกาย
อันนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกัน
มวลดัชนีเหมือนแบบ
หนังจีน
หนังจีนเลย
จะเป็นอย่างนึงที่บอกเราได้ว่าเราป่วยหรือเปล่าซึ่งมันคำนวณจากน้ำหนักเราเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเราเป็นเมตร2ครั้งค่าปกติอยู่ที่ประมาณ18ถึง24เดี๋ยวคราวหน้ามากดให้เพื่อนๆดูไหม
เอ้ยนี่เนี่ยผมกดเลยเนี่ยผมกำลังกดเลยดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันอ่ะ
แล้วว่าคุณอาจจะไม่เกินนะเพราะว่าเอวคุณก็ไม่เกิน
อ่ะเดี๋ยวนะเขาวิธีคือ
น้ำหนักตัว
น้ำหนักตัว
เป็นกิโลเป็นกิโล
ตอนนี้ผมประมาณสัก85อ่ะ
ค่ะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร
หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรตอนนี้ผมประมาณ180
1.8 1.8 หารด้วย 1.8 2ครั้งแล้วก
็ทำไมอ่ะทำไมต้อง2ครั้งอ่ะ
ก็ถ้าเป็นสูตรก็จะบอกว่าหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2
180หารด้วย
ใช่น้ำหนักตัวเป็นกิโล
น้ำหน
ัก
ตัวใช่ไหม85
หารด้วย 1.8
1.8
แล้วก็หารด้วย 1.8 ค่ะ
แล้วก็หารด้วย 1.8
ค่ะได้เท่ากับท่าแดน
26.23
คุณ
ฮะเฮ้ยอย่างเงียบ
ไปหาหมออ
ย่างเงียบดิตกใจ
ค่าปกติเราบอกแล้ว 24.9
อุ๊ยเกินมานิดหนึ่งนะ
นิดหนึ่งนิดหนึ่ง
เ
อออันนี้อย่างที่บอกไงหลายคนไม่ทันสังเกตไงหุ่นดีไงแต่ว่าไม่แน่นะคะการเกินนิดเดียวของคุณน่ะมันไม่ได้มีอย่างที่คุณบอกเราคือไตรกลีเซอไรด์คุณไม่ได้เกินคอเลสเตอรอลคุณไม่ได้เกินไขมันดีคุณก็มีทฤษฎีนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นคนสมส่วนแบบใหญ่ๆอ่ะเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาชนิดนึง
พูดจะน่าเกลียดเลยสมส่วนแบบใหญ่
อ้าวนักกีฬาเพาะกายบางท่านเนี่ยจะมาใช้คำว่าอ้วนกับเขาไม่ได้เวลาเขาวัดจากค่า BMI แล้วอ่ะเขาอาจจะเป็นแบบนี้นะน้ำหนักอาจจะเยอะแต่มันเต็มไปด้วยกล้ามเนื
้อ
ของคุณจนต้องตอบตัวเองละว่าเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อหรือเปล่าน
ั่นหมายความว่าเราจะเอาน้ำหนักมาเป็นตัวตั้งไม่ได้
ใช่มันเป็นแค่อย่างหนึ่งในการทดสอบแต่ถ้าเราบอกว่าแต่ปุ้ยไม่ได้เป็นนักกีฬ
า
ไม่ได้เพาะกายไม่ได้เล่นกล้าม
ไม่ได้ออกกำลังกาย
นี่อย่ามาแอบเป็น26นะอ้วนแน่นอน
อ๋ออันนี้ต้องดูแลละ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
อืม
ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
ก็อันนี้เอามาฝากไว้นะครับเอาไปคิดกันเล่นๆก็ได
้ค่ะ
นะครับแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกันมากสิ่งที่ควรจะซีเรียสเลยหรือว่าควรจะโฟกัสเลยเรื่องของการรับประทานอาหารซะมากกว
่
า
ใช
่นะครับบางคนชอบทานดึกทำงานดึกๆนอนดึกเนี่ยโตอ้วนเลย
ดึกอร่อยเหรอ
มันไม่ใช่ดึกอร่อยหรอกคือยิ่งดึกเนี่ยเรายิ่งนอนดึกร่างกายมันหิวอ่
ะ
พอมันหิวมันก็ต้องไปค้นละไปลื้อในตู้เย็นและมาดูซิมีอะไรเหลือๆบ้างมากินซิ
เทคนิคที่ดี
คือ
ไม่ควรซื้ออะไรไว้ในตู้เย็น
เฮ้ยมันอย่างนั้นมันก็ทรมานไปเปล่า
ไม่คุณแสดงว่าคุณนอนดึกมากไงถ้าคุณรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยนอนหลับตามเวลาเหมาะสมคุณจะไม่มาตามหาอะไรก็ตามที่ตกเหลือ ตกค้างเหลืออยู่ในต
ู้คือวงจรชีวิตปกติไง
ถูกต้องแต่ถ้าคุณหิวยามค่ำคืนดื่มน้ำหรือผักสลัด
แต่ผมทานกล้วย
บาง
ทีผมทานกล้วยกล้วยน้ำหวาน
ก็พอได้ก็พอได้ใช่ค่ะแต่บางมักเอาจริงๆเปิดตู้เย็นเจออะไรไอศครีม
โอ้ย
ขนมหวาน
ป๊อปคอร์น
ช็อกโกแลต
โอ้ยเยี่ยม
อย่างนี้มากกว่าที่เราจะซื้อเก็บไว้ในตู้เย็น
ผมไม่เหลือ
เราจะไปซื้อทำไมส้มแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยไม่ชอบ
อ
ันเนี้ยนะมันก็เป็นอย่างนึงค่ะพฤติกรรมส่งผลถึงภาวะอ้วนลงพุง
โอเคนะครับก็ได้ทราบพอคร่าวๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมองภาพที่เราสองคนพูดออกแหละว่าไอ้โรคเบาหวานนี่มันเป็นยังไงนะครับเรื่องของโรคถุงลมโป่งพองเป็นยังไงรวมทั้งโรคอ้วนลงพุงเป็นยังไงยังมีอีกหลายโรคที่เราจะมาพูดถึงในกลุ่มของโรค NCD นะครับใน EP ที่2กลับมาพบกันใหม่ นะฮะใน4หรือ5โรคที่เหลือนะครับว่ามันมีโรคอะไรที่เราควรจะต้องให้ความสนใจกับมันบ้าง นะครับเพื่อที่ร่างกายเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากโรคเหล่านี
้
นะครับโอเควันนี้เราทั้ง2คนนะครับต้องลาไปก่อนนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับกับ Mega Recap Podcast ครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์Good health by yourself นะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ